Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň ahallaky habarçysy Türkmenistanyna dowam edýän 25-nji ýylyny 4-nji güni berlenen medeni tepdeliginiň fonunda ýurtda döredilen şahsyýet kultunyň garnaş paralyk miras düşörlük siýasatynyň mögzalyanlygyny habar berýär. Bu ýylyň medeniýet tepdeligi öňkü prezidentiň, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy ýylyna dolýan 68 ýaşynyň öňýanyna 27-nji ýylyny Nowruz ýaýlasynda Türkmeniň Agöý binasynda giňden berlenýär. Halk maslahatynyň başlygynyň ýaş toýunyň Arkadag şäherine tutulmagyna taýýarlyk görülýär diýip habarçy resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumaty salgylanyp aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, medeniýet köpdeligi geçen ýyl milliardlarça dollar harçlanyp gurulan. Köp binasy boş duran Arkadag şäherine geçirilip esasan öňkü prezidenti mahawatlandyrmak görelgesinden uğrallı. Häzirki şahsiýet kulty siýasaty 1990-njy ýyllaryň başynda başlanyp, ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow ilki ak saçly periýişde, soňra Şahir diýip göterilenmegi, ömürlük prezident bolmagy netijesinde türkmen bolmadyk milletleriň wekilleriniň ýurdy köpçülükleýin terk etmegi bilen utgaşdy diýip habarçy bilen gurulýan ýaşajylar aýdýarlar. Aýra-aýrylykda gurulýan dürli hünärli adamlaryň ananjyna görä başga pikirli adamların yanılmağı, metduot, söz atlığının boğulmağı, siyasi, iktisada atlığının yoğuz çeklendirilmağı, dine bir adamın ağzına karamak siyasetinin yıl-yıldan güyüşlendirilmağı ulen yurtta doğam ediyen ağır iktisat çökkünlüğün esasları koyuldu. Azatlık Türkmen iktisadiyetinin dürlü uğurlarını işlep, Türkmen devletliliğinin Berkemeğine koşan adamların şoltanını etnik Türkmenlerin münglörçesinin hususi saylarını, emlaklarını ardan vahadan satıp baskı yurtlara göçenliğini. Niyazın şahsiyet kultunun döredilmeğine katnaşan adamların onlörçesinin sonki yağdaylar varadı öz vaktinine havar veripti. Solle urdu Niyazov devlet eçiliğindeki metduot gidiyen adamların yurdun cinayetçilerden saplanmağını getiriyenliğine ediyordu.
Beýleki milletleriň wekillerinin ýurdy terk etmegi bilen ýurtda galan türkmen taýpalary jebirlenip agzy bir bolmakdan geçen tertini ahallaşdyrmak siýasaty netijesinde taýpalaryň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşdy we ýitileşdi.
Dip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe ýurdy tebigi galyklardan girýän girdeciler lükkölüğünü Aşgabatda gurulýan köp gatly ýaşaýjy saýlaryny beýleki binalara harçlanýar. Bellesek soňky döwürlerde sosial media ulanjylarynyň arasynda ýaşaýan sebitlerine laýyklykda yerleşirlik gep gurulýanlary köp gözüýilip başlady.
Paýtagtyň jemgyýetçilik awtobuslarynyň üstüne Hitaýda öndürilen täze awtobuslary satyn almak bilen doldurýarlar. Könülen hatardan çıkan awtobuslar vilayetlere uğradylýar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi döwlet terişdelerini alınýan awtobuslaryň hökümete ýakyn adamlaryň hem jüwlerini doldurýanlygyny berledi.
Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň kakasynyň doğulan gününi döwlet derejesinde bellemek üçin taýýarlyk görülýär. Bu davara Arkadag şäherinde guramalystyrylýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bu davara gabat satyn alynan täze awtobuslaryň ýük ulaglaryna ýüklenip Arkadaga getirilendigini aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan edilýän işlerde halk wehwidi al. Olar esasan siýasy matlaply bolup propaganda we yaranjanlyk siýasatyndan uralýa. Adatlygyň habarçylary mundan öňkem ýurdun dürli sebitler üçin döwlet puluna satyn alynan awtobuslaryň ençe maýlap boş saklanyp prezidentin iş saparlarına gavat ulanmağı berlenliğini, metduotun bu tədəliği şahsiyet kultu propagandası üçün ulanınlığını xavar veribdiler. Aydılmağına göre, ilat üçün tədə satın alınan avtobusların onlarca xədir Arkadag şəhərini toplanıp, Berdimuhammedow'un doğulun gününe gavat ulanmağı berilecegi, prezidentin halk hakkını ediyen alada hükmünü görkölecegi mendiye. Hepdeliğin geçişini beyan etiyen metduotta bu çare medeni forum deyilip hafiyetlendiriliyen. Onun çareklerini geçirilen çarelerde yurdun ötüşlerinin opera, aydım sal, kino ve tiyatr, şekillendiriş, amalı hasam, edebiyat yalı uğurlarda dörödülen dörüzülük mümkünçülüklerinin beyan edilýändigini öňe sürýär. Emma synçylar Sultanyny Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Kanaf bu dawara şowkunlary zorluk, halkyň boýununa daklan zatlar hökmünde häsiýetlendirýär.
Navaralar, şohunlar bunu zor bilen ettiriyerler. Şahsiyet kültünü önküden beter güçlendirme üçün edilen hareketler.
Olarkı diplomatın pikirçe bu hil neticesi siyaset bes edilip ona derek iş yerler dörödülse. Halkın ağır yağdayını düzeltme üçün hareket edilse. Yolbaşılar sonuna avray kazanar. Sonuna halkın öğri davara şovhun eder.
Beydik zor bilen ettirilerine hissat ütkümeye, bu yurt dargap var ya, hemme taraflayın. Dine iksazi tarafından el, medeniyet tarafından am, devlette akıbrınca adamları övme üçün yazılayan kitaplar, bu hiç vaktan devletin medeniyetini östürmeye.
Hanan'ın pikirçi, devleti has ervet yağdaya getirmeyecek olsalar, Türkmen yolbaşıları şahsiyet kultu siyasatından yüze vurmalı. Şu aralıkta adetçe Türkmenistan'a gelen dışarı yurt resmileri bilen hükman suratta dünyalı görüşen Uluberdi Muhammedov'un 20. yılından beri cemiyetçilikte görünmezliği. Onun Rusya'nın dışarı işler ministeri Türkmenistan'ı sapar eden ve prezident tarafından kabul edilen Sergey Lavrov bilen hem duşmalıgı siyinçilerin arasında dürlü soruların dörömeğine sebep oldu.